Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi uto ebandeli ya sanza eyetozali na yango na kati ya Manyema bato ebele pene na tuku sambo bamonani na bokono ya variole o bazali kobenga na Lingala kolokoto mpona kosolola likambo litali bokono eye tobengaki Dr. Aaron Aruna ye azali mokonzi na kati ya ministere ya sante nde azali kotala makambo matali ba epidemi na kati ya mboka RDC toyoka ye
la France variole des singes. Donc ça forme la variole des oeufs battus, mais variole des oeufs battus, et ça déjà éradiqué. Mais la singe, la macaque, la tique, la moi, la virus, mon corps, la dengue, la virus, le sang, le machipos. Et la solo, la carte, la territoire, la kibombo, la zone de santé, la tunda, la village, mon corps, on est côté, la wanga, village wanga, la tunda, la kéré, la zamba. Aso ba lakati la kuta ki ma serge boko ekufa ba zinaki yango ba yaki na sima nango bande kumona batu bande kosala ba lesio wana ba pili lokola ba pibo leke bango na nzoto depuis début epidemie bande ki le 5 novembre apporte aux yaki yango a peu près 69 cas na a peu près 12 décès. Donc zone de santé yango atundo esali frontière na Kasai na Sankuru parce que fièvre est là foyer ya yana ki pense mingi ezala kana Sankuru. Donc, on a la frontière dans la zone de santé à Wendonyama, on a la zone à Tunda, on a dans la maladie, maladie à Nantipox. Il y a solo, on a la cancer, on isolé, mais cette fois-ci, on a monique qui est donné la couche de maladie à nous.
Docteur Kasibi Lembo, na yo ki olobi ke batu bakenda ki ba voyager ki ba guti comment makako akufa ba lié kasi ba signe soki mutu a ilié yango ba signe ya yambo ezali nini po mutu aye ba ke soki azkutani na likama ndengwana soka bandiko miyo ke la bo ekoki kozala nde eloko ya mabe ekote ke na nzoto bilembo ya ebandeli ezali nini avant ke batu bakeni na kukufa.
Mimi mambo yalivoseza nzoto koyoka nzoto moto makachi wale na fiebre au interpreve na bandilo ko kanita lokola malaria uzima parasita ndo fiebre amuzo kitate mashima nango batile koma balobaki variole kwa kumona batibo batile anike nike za kubima na nzoto ya mutu apeke lepeta batile wana ikauki yangona sinyo fiebre na batile bato ya kalao ba hebi variole nenge baneko sabati. Mesoe komplikasyo keo kosa na bavwa respirator batu nususu, bako za basi ya komplikasyo basi refeksyo ko salema, kie kome na ba komplikasyo respirator e kopo mamutu. Me, prema si ekipike za fiewe, na ba lezio, abenga ba lezio, ba pile, ba unifo ya punyos, ya mwana ba denga ngoma kipos kon variole de senji.
Doktor kasi, tretima na angwe za liko pesa mandenge nini? Eza pe na batu nususu babika kana yango?
Anku. En tout cas, traitement n'a pas été un traitement symptomatique. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire la fièvre, la fièvre, paracétamol, aspirine, par contre, des antibiotiques pour n'allumer que la surinfection. La surinfection, on a le cas de virus, et ceux qui ont les yeux, on a des bactéries, par contre, c'est contaminé, va provoquer la forme de souci d'infection. La peste antibiotique, et puis, pour soi, on a un pourtant, on a un pansement local, on a un produit, on a un pansement entre temps malade, il faut qu'on isole parce que la maladie est très contagieuse. Il faut qu'on isole malade. Et puis, il faut qu'on puisse faire des blocs à colère. Azala isolé, alia, comme la main et moi. Et si les autres sont les mana, et si la CDC aux États-Unis, bienvenue, la presse de Nicolas Goya, même quand on tient un vaccin moko contre Baki Poste, on le toko. Adresser la population dans la zone à risque.
Maintenant, Domingue, docteur Aaron, pour la disponibilité, na yo pe na ndengo ya nona mituna na biso a na kati ya VOA Lingala.
Merci mingi.
Matondo mingi na bino baso ba ebolandi biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Tokuteni mokolo mwa lobi.